Kadhageenyeef ka dubbisnerra. Korri waldaa qorannoo Oromoo 33ffaan yeroo jalqabaatiif Finfinneetti har'a eegalame. Sirna baninsaa har'aa irratti itti aanaa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kan argaman yoo ta'u, oolmaasaa har'aatiin qorannaalee hayyootarraa dhiyaatantu dhaggeeffatame. Korri kun guyyaa 3 kan itti fuuta'uunis beekamee jira. Muktaan Jamaatu gabaase.
Korri waldaa qorannaa Oromoo 33ffaan yeroo jalqabaatiif Oromiyaatti geggeeffame guyyaa har'aa kana baniinsa yeroo taasifamutti haasaa baniinsaa kan taasisan pirezidaantii waldaa qorannoo Oromoo yookaan OSAA Kulanii Jaallataa. OSAAn sagalee kanneen sagalee hin qabne sabootaa fi sablammoota hunda kan ofitti hammatuu fi madda qorannaa fi qo'annaa ta'uudhaaf guddina Oromootii fi kanneen birootiif shoora kan taphataatiin hin jiru jedhaniitiin hin jiru. Waltajjii guyyaa har'aa waldaan qorannaa Oromoo Korasaa 33ffaa Finfinnee Riift Vaaliitti taasise kanatti keessummaa kabajaa ta'aniitiin kan affeeraman itti aanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaati. Obbo Shimallis hayyoonni Oromoo hedduminaan lakkaa'amuu danda'an yeroo dheeraadhaaf biyya irraa dhiibamanii akkasittuu fagaataniif hin hafne waa hedduu biyyaa gumaachaasiniin turan jedhan. Obbo Shimallis ittaansuudhaan illee hayyoonni Oromoo seenaa fi qorannoo Oromoo waalteessaniitiin sadarkaa kanaan ga'uu keessatti shoora olaanaa taphattan isin galateeffachuu fi dinqisiifachuu barbaada jedhaniin.
Uummanni naannoo keenyaa baga ijoolleen keessan qe'eetti isiniif galanii baga gammaddanii baga gammadan. Hayyoonni keenya ala jiran hayyoota biyya keessaa faan walitti dhufeenya guddaa asittiin keessu jennee yaadna. Kun immoo caalmaatti Oromoo hin cimsaa, injifannoo Oromoo itti fufaa. Otuu mortuun mortuu hortuun hortii jedha Oromooni galatooma.
Akka boordiin waldaa qorannaa Oromoo ibsetti bara kana barreeffamoonni qorannaa fi qo'annaa adda addaa 80 ol ta'antu dhihaateetiniin jira. Isaan kunniin illee birkii birkiidhaan qoqqoodamanii guyyaa 3 adda hiramuu isaaniitu dubbatame. Qorannaalee mata duree Itoophiyaa Dimokiraateessuu fi ilaalcha federaalizimii sabdaleessaa jedhu jalatti dhihaatan keessaa qorannaa itti fufiinsa aangootii fi diinagdee waalteessuu bara 1991 akka lakkoofsa warra Awurooppaanotaa haala walitti bu'iinsaa Itoophiyaa jedhuun kan qorannaa dhiheessan Dr. Ammayyuu Godeessoo Yuunivarsiitii Jimmaarraati. Dr. Ammayyuun keessattuu daangaa naannoo Oromiyaatii fi Beenishaangul Gumuz mootummoonni walitti buusaniitiin hawaasni sun akka walwaliin hin jiraanne gochuu keessatti shoora olaanaa taphataatiin turan jedhan qorannaa isaaniitiin. Inni kunillee qabeenyaa fi diinagdee hawaasaa saamuudhaaf akkaataa dandeessisu keessatti mootummoonni hawaasa wal afaan faajjeessaatiin turan jedhan.
Daangaan kan danda'u akka seeraa fi heeraatti yeroo qaba. Isaan garuu yeroo gabaabaa keessatti dhaqanii manni maree mootummaarraa Minister of Federal Affairs Ingiliffaatiin hin dubbadda isa wajjin hin ta'anii humnumaan jarri sun otoo waliin mari'atiin jara yeroon isin jiru Oromoo fi Gumus yookaan immoo bulchitoota naannoo Oromiyaa fi bulchitoonni naannoo Gumus marii tokko malee too hin mari'atiin daangaa